ዝመፅእ ዘሎ ዕለት 16 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ዝብዕል መንበል 44 ዓለምለኸ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ላተራነንሰ ሎሚ ካህንን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ እዋን ምስፋሕ ምዕቡል ብስነ ኣሃዝ ተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኣገልግሎት ቃል ኣምላኽ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ላተራነንስ ናይ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ትምህርቲ ጨንፈር ናይ ስነ ሓበሬታ መምህርን ናይ ስነ ምርኢት ተቋም ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስትያን ብሓፈሻኡ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣብ ምጥቃም እዚ ሓድሽ ተራቂ ክፍሊ መራኸቢ ብዙሓን ቅሩባት ኮይነን ነቲ ናብአን ዝመፅእ ምእመን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይቲ ዝተራቀ መርበብ ሓበሬታ ተጠቃሚ ክበፅሓዎ ክኽእላ ዝተሓሳስብን ቤተ ክርስትያኖም መንፈስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክቃላሕ ውሉደ ክህነት ምስ መራኸቢ ብዙሓንን መርበብ ሓበሬታ ዘለዎ ርክብ ብምድህሳስ ህንፀት ዘቕርብ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ኢሎም። ብዛ ኣጋጣሚ ንሰባኪ ቤተ ጳጳስ ኣባራኔሮ ካንታላሜሳ ብመርበብ ሓበሬታን መራኸቢ ብዙሓንን ዘቕርቦ ምስክርነትን ኣስተምህሮ ቃል ኣምላኽን መሰረት ፍሉይ ሽልማት ከም እተዋሃበ ተገሊጹ።